Balasın.
Balasın. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i sedam minuta. Dobar dan, ovo je Šetnja Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Danas počinje Dečija nedelja. U znaku je 30-godišnjice Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i to je samo jedan od razloga i povode da mi pričamo o deci u Srbiji, koliko znaju o svojim pravima, koliko mi kao pojedinci i društvo poštujemo prava dece i stvaramo uslove za njihovo ostvarivanje. Naša sagovornica je Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije. Kao što ste navikli ponedeljkom, rubrika Svetski putnik negde oko 10 časova i 30 minuta. Po želji mnogih od vas, danas repriziramo razgovor sa baletskom umetnicom i putopiscem Sonjom Lapatanov i Sonja nas još jednom vodi na Madagaskar. E sad, posle vesti u 11, jedno pitanje za sve nas. Ko su zvezdobrojci? Da li se rađaju ili u svakom detetu možemo da probudimo radoznalost, istraživački duh i genijalnost? Zašto je bitna obrazovna pupinizacija? I šta svi zajedno možemo da naučimo od Pupina, Tesle, Milankovića? Naša gošća biće Aleksandra Ninković-Tašić, predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i autorka Pupinovog virtualnog muzeja i zvezdobrojca. I na kraju emisije rubrika Sport više od igre, ovoga puta retrospektiva nastupa večitih rivala Crvene zvezde i Partizana na međunarodnoj fudbalskoj klubskoj sceni. Sa mnom i sa vama do podne i ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović.
Just running my game, yeah.
Slušate šetnju radio Beograda 1. Danas počinje Dečija nedelja i tim povodom naša gošća Iva Eraković, izvršna direktorka udruženja Prijatelji dece Srbije. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali po ovoj važnoj i divnoj temi.
Jeste, nekako uvek sa zadovoljstvom i radošću očekujemo tu Dečiju nedelju, ali se onda setimo i svih onih stvari o kojima bi trebalo da razmišljamo čitave godine kada su deca u pitanju, pre svega o njihovim pravima, o ostvarivanjima prava, o dostupnosti svega svoj deci, a ove godine Dečija nedelja obeležava i značajni jubilej 30 godina Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, a slogan vaš, dakle slogan Dečije nedelje 2019. je upravo da pravo svako dete uživa
lako. Tako je. Upravo nam je to bila ideja, znate, mislim, jubilej je takav kakav je, 30 godina, to je najpotpisivaniji dokument iz oblasti ljudskih prava, najprihvaćeniji u čitavom svetu, ali nažalost moramo primetiti da ni u svetu pozicija deteta nije idealna, a u našem društvu u kome stalno slovimo da ima malo dece i nekako i za to malo dece nismo baš se dovoljno u odraslom svetu potrudili da sve njihove potrebe i osnovne čak vrlo često zadovoljimo. Tako da je to prava prilika da malo vidimo gde smo i da vidimo šta možemo da pomognemo, unapredimo, promenimo iz sebe pa onda i za našu decu.
A gde smo? Jer čini se da se nikada više nije govorilo o pravima dece, a opet postoje neki problemi i izazovi, da tako kažem.
Jeste, to ste divno rekli. Mi ih upravo zovemo izazovima. Pa da vam kažem, s jedne strane vi imate jedan vidan napredak, prvo u transparentnosti, ajde kako se to danas moderno kaže. Znači, neki problemi su uvek postojali, danas su vidljivi. Pričamo o nasilju nad decom, o seksualnom nasilju, nekim veoma uznemirujućim temama od kojih, nažalost, odrasli svet ponekad iz straha okreće glavu, često iz neznanja i neprihvatanja da je tako nešto moguće uopšte u svetu ljudi u kome živimo. Ali ima dosta i propusta. Ajte da budemo, da tako to kažemo. Što se legislative tiče, mi živimo u društvu koje je trenutno prilično neuređeno u tom smislu. Znači, istekli su i nacionalni plan akcije za decu i lokalni, uglavnom su istekli lokalni akcioni planovi za decu. Nekako smo u zakonskoj rupi, očekujemo novi zakon o pravima deteta i zaštitniku prava deteta i nadamo se da će to uneti veliku promenu. Prijatelji dece Srbije su bili deo tog konsultativnog procesa. Međutim, činjenica je da ovo društvo je predugo u tranziciji. Kad kažem tranziciji, u svakom smislu, a za roditelje kao glavnu kariku, ajte tako da kažemo, u zaštiti deteta, predugo su zaglavljeni između dve ideje, tradicionalnog i modernog roditeljstva. Ja to volim da kažem da su u toj zaglavljenosti vrlo zbunjeni. Evo, ja mogu samo da im poručim da se nekad prepuste i svom instinktu, da budu prirodni. Naravno, to ne znači da ignorišu znanja koja su oko nas. Na decu se sve to preliva, znate, ta vrsta neuređenosti, šuma, haosa društvenog, sve to deca odlično prihvataju i na afirmativan, ali nažalost i na negativan način. Druga stvar, jedna vrsta zloupotrebe deteta koja je potpuno nova i slabo vidljiva, upravo ima veze s medijima. Znate, mi živimo u jednom reality svetu u kome sve češće zaboravljamo šta je stvarnost, a šta je imaginacija. Deca su previše izložena takvim sadržajima, kič je predostupan i ono na što mi evo posebno skrećemo pažnju, da određene vrste programa koje se kvalifikuju da su za decu, recimo neka takmičenja, neki festivali, tu apsolutno nema ničeg za decu. Vi dovodite dete prvo u ranog uzrasta, recimo, u situaciju teške kompeticije, da je samo bitno da bude pobednik, da izađe kao zvezda, ili ga dovodite u situaciju da snimanje traje od 1 ujutru do 3 ujutru, da bude izloženo kakvim šminkanjima, natezanjima, sprejsanjem, da budu tamnije kože i tako dalje. To je sve sem pravo deteta. I znate, to u krajnjoj nekoj slici koja stigne do javnosti izgleda glamurozno, a zapravo je konstantna zloupotreba.
I ko može da vidi iza scene, vidi tako uplakano, je Umorno dete, zbunjeno, isfrustrirano,
gladno, pospano. Ja samo mogu da vam kažem da neka od te dece, mislim, naravno, strašno brinući o identitetu dece, kao naša organizacija o tome posebno vodi računa, da neka od te dece završe stvarno s nekim dubokim povredama koje posle treba zalečiti godinama, ali kad smo se dotakli identiteta, ja uvek imam nešto da dodam, veliki problem je nezaštićen identitet. Znači, ajde sad opet se vraćam prvo na medije. Prvo, deca su u fokusu, mi smo skoro radili jedan screening prava deteta u štampanim medijima i vrlo je tužna statistika. Znači, deca se preko 30% sadržaja nalaze u crnim hronikama, dakle, kada su žrtve nekih strašnih stvari ili se nađu u poziciji da su eventualno izvršilac nekog krivičnog dela, i ona deca koja su, znate, na nekoj olimpijadi osvojila zlato. Vi praktično ovo dete, srednje dete koje viđamo svaki dan na ulici, nemate.
I kojih je najviše zapravo.
Tako je, nemate. O njima se ne piše. Ne piše se o afirmativnim stvarima, ne izveštava se o tome. Pritom se stvarno identitet grubo krši. Znači, vi ako izložite dete od 15 godina, koje je bilo žrtva seksualnog napada, što se desilo u prethodne dve godine nekoliko puta, recimo živi u malom mestu devojčica, i sad vi kažete inicijale AP, ali kažete u koju školu ide, slikate kuću u kojoj ti ljudi žive, to su grube, grube povrede. I evo, ja mislim da smo, ako ćemo da rešimo taj problem, ne mogu biti opominjuće kazne. Moraju postojati jasne sankcije za one koji tu vrstu povrede naprave. Znate, to je doživotan trag. To dete će i za 30 godina moći da nađe u nekom metru ili negde u nekom virtuelnom svetu taj zapis. Tako da ima mnogo, mnogo mesta gde možemo da zaštitimo decu, ali ajte se vratimo na ovaj svakodnevni, gde svako od nas može. Prva stvar je da ne okrećemo glavu kad primetimo problem u svojoj okolini. To je dosta unapređeno, ali još uvek je to stigma, znate. To nije naša stvar, to se dešava negdje u
košiluku. Ne mešamo se, da.
Nažalost, dešavaju se propusti u struci, mislim na lekare, znate. Prosto negde svaki građanin može malo da više obrati pažnju, a onda se vratimo na afirmaciju. Znači, šta je s kulturom za decu? Šta je sa umetnošću za decu? Gde su sadržaje koji su deci bliski, a sve manje su dostupni, ili su dostupni u nekom komercijalnom smislu gdje roditelji često ne mogu ni da pariraju.
Pa to je kad pogledate da naša deca slušaju iste pesmice za decu i muziku koju smo i mi slušali pre 20, 30 ili 40 godina, koja jeste sjajna, ali nema novih sadržaja.
S tim što možda nismo rekli bazičnu jednu stvar, ja sad razmišljam, mi pričamo o nadogradnji, pričamo o stvarima koje su problemi, izazovi.
O preambicijnim roditeljima.
Uf, to ste pomenuli. To je isto kategorija.
To ima veze sa tim takmičenjima, na primjer.
Ima, ali možda je dobar link upravo i ovo. Znate, mi moramo da krenemo od baze, a to je siromaštvo. Vi imate trenutnu situaciju u ovom društvu da svako četvrto dete živi na ivici siromaštva. To je jeziva brojka kad uzmemo koliko malo dece mi zapravo imamo. I ta vrsta eksploatacije deca, ajte da je nazovemo tačnom imenicom, zapravo je vezana i za siromaštvo. Znate, to je onaj beg, možda će mu tako biti lakše. Ponekad roditelji pudo pakla poplačan najboljim namerama. Dok ne rešimo te bazične stvari, znači, ja se plašim da nikakav zakon o pravima deteta neće rešiti taj bazični problem siromaštva. Znači, to se već tiče nekih odluka koje su mnogo drugačije u raspodeli sredstava. Zatim, zabrana zapošljavanja. Znate, zabrana zapošljavanja ne bi smela da se dešava u centrima za socijalnu zaštitu, na primjer, ili u institucijama gde deca borave u trenutku kad su lišena ili su trenutno bez roditeljskog staranja. Ima mnogo, znači, mesta koje bi mogle da se određenim finansijskim preraspodelama drugačije reše, a uvezane su, opet se vraćam, za siromaštvo. Znate, gladnom detetu nuditi knjigu, to je surovo. Mislim, ako ćemo da pričamo o obrazovanju i kulturi, moramo da se vratimo na bazu. Primetili ste da ima mnogo apela dece koja su u teškom siromaštvu, dece koja boluju od retkih teških bolesti, pa moraju da se skupljaju novci na načine SMS-ovima i šta ja znam. Tako da prosto, ako gledamo na dečija prava u celini, ne možemo napustiti ni jedan korpus, znači, ali moramo se baviti bazičnim, a onda i nadogradnjom, i ima mnogo prostora mnogo prostora u našem društvu da se te stvari unaprede.
Dečija nedelja jeste negde prilika da se setimo svi i da zajednički razmislimo kako bi ko mogao da pomogne i pojedinačno i na nekom kolektivnom i državnom nivou, a s druge strane jeste i prilika da decu podsjetimo da imaju svoje prava i čini mi se da oni to, naročito deca starijeg uzrasta, znaju to. Već poslednjih godina se insistira veoma na yes. tome da oni imaju, mogu biti uključeni, da imaju pravo glasa, da imaju pravo da razmišljaju tako svojom je. Glavom, što bi se reklo.
A znate kako, Dečija nedelja, prvo bi to rekla da je ona stvarno jedna izuzetna manifestacija zato što je objedinila u najboljem smislu te reči javni, privatni, nevladin sektor. Ali zaista objedinila, tu nema nikakve surovnjivosti. Znači, Dečija nedelja se održava iz 30 godina prvo pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanje, znači vlade Srbije. Onda imate na lokalu situaciju da sve obrazovne institucije, biblioteke, lokalna samouprava, znači to je prosto postalo, mi smo prijateljice Srbije svake godine pokrenu taj talas. Ali to je jedna manifestacija koja živi i uvek je tema nešto što je jako u tom trenutku važno. E sad, ovo što ste vi rekli, mi insistiramo na tome da Dečija nedelja obesmišljena ako ne uključimo decu i mlade. I ta participacija, moderna reč zapravo za uključivanje deteta, znači suštinsko uključivanje deteta, ne dekor. Znači, to nije dovođenje deteta u poziciju da sluša odrasle i da pljeska ili da izvede neki performans za koji ne razume zašto je tu, nego pravo uključivanje gde decu čujemo, slušamo ih prvo, taj proces slušanja, onda čujemo šta su nam poručila. Tako da već posle otvaranja, koje je onako jedan svečani događaj kao i svake godine na kome će donosioci odluka danas obratiti se deci i reći šta su predvideli da unaprede njihov život, zaista će biti prisutni iz najviših institucija kao što su ministarstva, UNICEF, zaštitnik građana, Kancelarija za ljudska prava. Onda već drugog dana ulazimo i prepuštamo Dečiju nedelju deci. Tako da u Narodnoj skupštini sutra 8. oktobra 70 srednjoškolaca iz čitave Srbije će debatovati na temu mi i mediji, moje pravo na informisanje. Bavit ćemo se upravo temom koju nam oni često kažu da ne vide dovoljno sadržaja za sebe, niti sebe prepoznaju u sadržajima. I evo, mi ćemo biti slobodni da te preporuke naravno podelimo sa javnošću. U sredu javna debata od 12 sati, Medija centar, 9. oktobar, javna debata upravo gde smo 30 godina kasnije. Tu će se skupiti grupa eksperata, ali i deca iz naše grupe 10. To su deca aktivisti. Oni su uzrasta od 14 do 18 godina, nama pomažu da koncipiramo svaki naš program, da ga proverimo, da vidimo da li smo na pravom putu, mada se oni sastaju i sami, vrlo su glasni u najboljem smislu te
vrlo
reči.
Vrlo su aktivni, jel?
Tako je. I oni zastupaju glas svojih vršnjaka, nama izuzetno, oni su nama izuzetno važni saradnici, prisutni su tu. I znate, mnogi od njih su danas naši kolege. U našoj kancelariji sede dva profesionalca vrhunska koja su tako počela. Četvrtak, dodela književne nagrade Neven i priznanja dobra igračka. Mislim da nema potrebe mnogo da pričamo o Nevenu. Evo, sem da kažem da su ove godine laureati Vesna Aleksić, zatim Aleksandar Zolotić i vaša koleginica
Marija Mišić,
koja je dobila za popularnu nauku. 13 sati Skupština grada Beograda. Mi smo izuzetno ponosni na Neven i na njegov život dug ovoliko koliko je preko 6 decenija. Petak, jedan veliki dečji festival, Sportski centar Šumice, koji će okupiti oko 500 dece svih uzrasta, stvaralaštvo, znači je prosto, puštamo ih da pokažu ono što oni žele, da se druže i da razmenjuju iskustva. Subota je posvećena povezivanju dece sa starima. To je jedan simbolički događaj koji tako i zovemo Mostovi među generacijama, gde spajamo iskustvo i vedrinu. I on je izuzetno važan, prosto i tema je tako postavljena, kako je bilo živeti bez dečijih prava, kako je živeti sa dečijim pravima danas. Nedelja, pozivam sve građane da se uključe hashtagom imam pravo da, i da postave bilo šta, fotografiju, pesmu, stih, pisani tekst, mi ćemo rado podeliti na svojim društvenim mrežama i sajtu.
Baš pravi način da se završi Dečija nedelja.
Jeste, hvala vam.
Hvala vama što ste evo, na početku Dečije nedelje bili gost Radio Beograda 1.
Hvala.
Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja Deca Srbije, bila sa nama.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Zora.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
RTS izdavaštvo i knjiga solidarnosti. Pozivamo vas na razmenu knjiga u RTS klubu. Sreda, 9. oktobar, od 11 do 19 časova. Radio Beograd, ulazi Svetogorske. Za knjige koje poklonite, uzvratit ćemo knjigom RTS izdavaštva po vašem izboru. Prikupljene knjige poklonit ćemo biblioteci gimnazije u Ivanjici, koja obeležava vek od osnivanja. Postanite učesnik najstarije programske akcije Radio Beograda. RTS izdavaštvo 655-2735.
Svetski putnik.
A u rubrici Svetski putnik danas još jednom po želji mnogih od vas koreograf, baletski umetnik i putopisac Sonja Lapatanov o Madagaskaru.
Pa evo, Madagaskar, ne znam, ja sama već godinama sam planirala
privukle su me neke fotografije i neke priče i dok nisam prošle godine novembra i decembra meseca realizovala to putovanje, nisam se smirila zato što sam ja uvek imam cilj i znam tačno gde želim i zbog čega želim da putujem. Krenula sam iz Beograda za Istanbul. Jedna anegdota kad sam, pošto puno ljudi leti za Istanbul i idu u neke druge pravce ili direktno u Istanbul, pitala me ova na izlazu, gde putujete? Pa ja kažem na Madagaskar. Pa gde? Pa kažem glavni grad, Antananarivo. Pa kako? Pa kaže, to meni zvuči kao ono ratatatira. Jeste, kaže, malo ratatatira. Eto tako da sam preko Istanbula, onda sam letela iz Istanbula od nekih 11-12 sati. To je stvarno na kraju sveta.
Daleko,
to četvrto
daleko
po veličini ostrvo na svetu, koja je jedna država. I nikako ne vole da ih se stavlja u Afriku. Ne, kaže. Nismo mi Afrika. Mi
iako su blizu istočne obale Afrike,
blizu,
zapravo.
Deli samo Mozambički kanal, ali ne, nikako i jeste. Oni su ipak svet za sebe, jedno izuzetno zanimljivo ostrvo sa endemskim vrstama biljaka i životinja i nečim što je mene privuklo. Shvatit ćete zbog čega kažem. Baobab.
Drvo. Drvo, malo sam čitala Madagaskar.
Kako
je to fenomenalno drvo, kažu, kao da raste naopako, kao da je naopako, kore na vrhu?
Pa ja valjda, Bog kad je delio biljke, on je to pogrešno pustio, pa je koren ostao gore, tako deluje. To su stoletna stabla, masivna, velika, moćna, pokazuju neku snagu prirode i lepotu prirode i postoji ta avenija baobaba, gde su oni nekako izrasli, zaista napravili jednu aveniju između kojih se nalazi put koji vodi opet do jednog drugog mesta koje sam kasnije posetila istog, tako morala sam tamo da odem. I kad smo stigli u grad, to je jedan grad koji naravno kao i svaki grad privlači ljude da dođu u njega trbuhom za kruhom, veliki onako promet ljudi i robe.
Je li veliki grad? Koliko
je? Jeste, veliki. Pa jedno 2 miliona stanovnika, ali to su, uglavnom, ima ih u tranzitu, koje dolaze, odlaze, spavaju na nekim otvorenim prostorima, parkovima i tako, ali pošto ja pokušavam da realizujem svoje snove u odnosu na svoje financijske mogućnosti i vremenske mogućnosti, onda sam realizovala svoj san i jako sam srećna zbog toga, jer sam videla jedan deo sveta koji je jako daleko od svega, jedno, mogu da kažem, slepo crevo, ali učinilo mi onako, baš ispunilo. Znate šta, nema previše industrije, što je dobro u stvari, znači nema nekog zagađenja, osim možda automobila koji u tom velikom gradu ispuštaju svoje dimove i tako dalje, i što je još mene privuklo više, tamo vam taksi služba, automobili koji se koriste tu svrhu su Renault 4, moj omiljeni auto i moj dugogodišnji auto koji ja vozim još uvek, samo što se ne raspadne, ali Renault 4. I onda sam se ja šalila tamo, sam dajte napravim jedan krug, i gledaju, kaže, kako, pa jer redko ko zna sa tim
menjačem
na
gore,
kišobrana, kako, i onda sam uspjela u taksistu da nagovim da mi da. I onda sam napravila krug, a tamo sam bila glavna faca. Tako da nema previše kulturno istorijskih spomenika, bez obzira što je mnoge generacije i mnogi ljudi iz različitih delova sveta su ostavili svoj trag tamo, jer je to bilo na putu, plovnom putu, pa su se tu odmarali, tu su uzimali vodu, snabdevali se hranom, tako da je stanovništvo izmešano, ni govore svoj jezik, mada se služe francuskim i engleskim, uglavnom ovi koji se bave turizmom i nekim drugim poslovima koji zahtevaju znanje tog jezika. Vrlo su ljubazni, vrlo su dragi, predusretljivi, ali je jedno izraženo siromaštvo prisutno. I ono što možda usporava čitavu stvar je da vi od tačke A do tačke B, ako je 100 km u pitanju, vi putujete jako dugo, pa makar to bilo najbolje vozilo na svetu, jer je putna infrastruktura loša, takozvani ti bumping road sa tim udarnim rupama, što i nama poznato na našim putevima, i ovaj, ta nekakva ispupčenja koja vam tresete s okolima, ja kažem, ko ima kamen u bubregu ili pesak, može tu sve to da izbaci, to stvarno toliko trese, ali onda dođete na tu krajnju destinaciju i ostanete očarani tom lepotom, tom prirodom, tim životinskim svetom, tom bogatstvom fonda. Ribu imaju fantastičnu, i opšte plodove mora, koje možete da za veoma malu sumu novca jedete frišku, svežu, tek ulovljenu ribu, jastoge, ljuskare, razne plodove mora koji naravno, i uvek je tu i dobro vino. Tako da ima divnih suvenira. Naravno, opet sam donela, malo da sam se 100 puta klela da više ništa neću da donesem, ali nisam mogla da odolim. I još jedna životinjica koja mene privukla, to su lemuri. Lemuri su sjajne, fantastične životinje. Često ih gledamo na raznim televizijskim kanalima i pamtim ih po nikako ni, onako sa po strance skaču po tim divnim predelima. Međutim, moram da kažem da u stvari to je destinacija koju ja preporučujem avanturistima, onima koji hoće da se odmore, i na okolnim ostavima postoje divni lođevi u kojima možete da provedete medeni mesec ili da pišete knjigu, da čitate, da se odmorite u apsolutnoj tišini, bez ikakvih zvukova i nekih neprijatnih mirisa koji znaju da prodruji na najlepše plaže sveta. Mm-hmm. Kao što je recimo Copacabana.
A koji su to suveniri Madagaskara, na primjer?
Pa oni prave od drveta, recimo rezbare. Ja sam uzela repove, male suvenire, rep od kita. Onda imaju divna ulja, eterična ulja, na to sam se skoncentrisala, od limunove trave, od raznih biljaka koje nama nisu poznate, ali su imaju prisustvo eteričnih ulja, je jako važno ako vas boli glava, ako treba da namažete neki deo tela. Onda vanila, razne travke i biljke, i verujte mi, ono što sam tamo obilato jela je moje omiljeno voće, mango. Uh-huh. I uopšte voće je prisutno, vrlo jeftino, može da se ubere bukvalno sa drveta i da se istog trenutka oljušti i da se jede, kao što su recimo plaže na severnom delu fantastične, čak postoje direktni letovi iz Pariza i nekih drugih evropskih gradova koji direktno dovoze turiste željne odmora na ta manja ostrva koje
su baš holiday resorti.
Namenski su to odmarališta sa bezbroj vodenih sportova i izazova za sve one koji vole i taj mali i taj neaktivni odmor, da opet ima nekih akcija, lete balonom, skijaju, surfuju i tako.
Pomenuli ste više puta hranu, a šta još, koji je to neki, recimo, specijalitet njihov? Šta jedu? Pomenuli ste ribu, plodove mora, ali postoji li neki specijalitet?
Meso, to je meso koje je od jedne vrste goveda, njihove sa ogromnim rogovima, ali meni lično se to nije nešto posebno dopalo, tako da sam se više skoncentrisala na riblji fondi specijalitete, odnosno to nisu specijaliteti, to je grilovana riba ili neka riblja supa sa divnim prilozima od isto divnog svežeg povrća, samo onako bačeno na jedan ključ. Iskoristila sam priliku da kad sam na ostrvu koje je okruženo morem, da ipak jedem morsku hranu.
Pomenuli ste da su tamo ljudi ljubazni, da govore francuski i engleski. Čime se bave? Kakva su njihova interesovanja? Kako žive?
Pa, bore se za život i idu trbuhom za kruhom. To su recimo prodavci suvenira. Pijace su raskošna je pijaca u glavnom gradu, koja je jedan kota u zavrelju kome se sve prodaje. Od francuskih bageta do mesa, do povrća, do majici, do suvenira, do raznih onih, kako se zove, za frižider, magnetića. Trguju, možete da trgujete i da se cenkate do mile volje. Naravno, postoje i shopping molovi, postoje i velike samoposluge u kojima možete kvalitetnu i dobru robu iz uvoza ili uglavnom iz Evrope da kupite. Ljudi se bave uglavnom nekim dodatnim poslovima, obrađuju zemlju. Dosta zemlje je pretvoreno u pirinčana polja, što na neki način nije dobro, jer bez obzira što tu postoje potporni zidovi, to su površine, veoma male površine na kojima jedna porodica gaji svoje malo pirinčano polje. Drveće je posečeno i dolazi do, verovatno i do erozije, to mi nismo vidjeli, ali pretpostavljam da jedna zemlja koja je do pre, ne znam, 20 godina bila pošumljena, sada samo ima te bazene. Znači, gajenjem voća i povrća, obradom tih terena i gajenje pirinča i poslovima koji su vezani, ko govori jezike, naravno može da radi u hotelima, može da radi u lođevima ili opet ko je dovoljno školovan može da radi u pošti ili u nekoj državnoj ustanovi služne, ili da ima svoju malu radnicu na ulici. Zapazila sam da tamo još postoje rikše, jedna vrsta rikši u kojoj to je na ljudski pogon. Znači, imate male one tuk-tukove sa motorićem, a imate i one koji vuku i kojima je to jedini posao. Većina, recimo, postoje u gradovima, kao što u Brazilu postoje favele, tamo postoje slamovi gde ljudi dolaze i žive u neuslovima, ali oni su došli u grad da zarade, možda da naučene, da se školuju. Odlazili smo u slamove, mislim da je bila subota ili nedelja, gde su u jednom užasnom okruženju ljudi bili lepo obučeni, svečano obučeni, jer je nedelja ili subota, pa su išli u crkvu. Znači, kupaju se koliko mogu, poklanjali smo im sapune i veoma su se radovali. Ali to su prostori gde jedna čitava porodica živi u maloj sobi, 3 sa 3, 2 sa 2 daščara, ali tu je uvek radio, ogledalo, oni se lepo obuku, pevaju, veseli su, jer to je njihov način života i ne znaju za bolje.
I oni se tu osjećaju komotno i prijetno.
Oni se tu osjećaju slobodno, komotno, prodaju neke, kažem, sitnice, to je onaj, kako se zove, bauhladno, ono što imate ispred. Na jednoj traci nosite tu jednu kutiju, tu su ili cigarete ili razne praško, recimo, ili tako neke sitnice koje možete da kupite i na ulici.
Sjajna priča o Madagaskaru, ko može, svakako, eto, preporuk je da ga poseti, a mi smo nekako uz pomoć Sonje Lapatanov, balerine, koreografa i svetskog putnika i putopisca, osjetili draži Madagaskara, bar ovoga prepodneva na Radio Talasima. 8 minuta je ostalo do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1. Mi ćemo u 11 kao i svakog dana emitovati vesti, onda nakon njih drugi deo naše šetnje. Dakle, u studiju će mi se pridružiti naša gošća Aleksandra Ninković-Tašić, predsednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i autorka Pupinovog virtualnog muzeja, kao i edicije Zvezdobrojci. Govorit ćemo o Zvezdobrojcima, starom nazivu za naročito nadarenu decu. Zvezdobrojci su bili i Pupin i Tesla i mnogi drugi, a šta mi od njih možemo da naučimo, i mi i naša deca. To će biti od 11 do pola 12 u posljednjem delu naše šetnje, dakle nešto pre 12 časova. Stalna rubrika ponedeljkom, sport više od igre. Ovoga puta od minuta izdvajamo za retrospektivu nastupa večitih rivala Crvene zvezde i Partizana na međunarodnoj klubskoj sceni. Podsjećam vas još jednom, 13 stepeni izmereno u 10 časova u Beogradu, u Novom Sadu 9, u Nišu 8, dakle povećale su se temperature u odnosu na jutrošnjih 7 ili 8 koliko gde je bilo. Kažu i narednih dana tako hladna jutra, a preko dana više temperature. Ovo je Radio Beograd 1.
da un cappuccino e pago il conto al mio destino. È tutto un attimo. Io che firmo il nome come viene, dormo spesso accanto al finestrino. Mi trucco il viso più deciso e vivo il tempo più vicino. È tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo già ci penso, già sento tutta l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Voi, solo voi. Io che scambio amore fino in fondo, solo nei momenti miei con te, immaginando anche un bambino, chiedo il resto al mio destino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso, già sento te dall'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi.
Solve anything. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, Srpska lista osvojila je svih 10 zagarantovanih mandata. Prema preliminarnim rezultatima sa skoro 96% obrađenog materijala, Srpska lista je sa 98,7% osvojenih glasova ostvarila najubedljiviju pobedu u istoriji kosovskih izbora. Samoopredeljenje Albina Kurtija je pobednik sa 25,79% glasova. Na drugom mjestu je Demokratski savez Kosova Ise Mustafe sa 25,05%. Treća je Demokratska partija Kosova Kadrija Veselija sa 21,26%. Koalicija Ramuša Haradinaja osvojila je 11,63% glasova, dok je koalicija Pacoli i Ljimaja ispod cenzusa. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da su Srbi pokazali da kada je teško znaju da budu jedinstveni. Đurić je za RTS rekao da će Srbi govoriti snažnim i jedinstvenim glasom pred Albancima, ali i pred međunarodnom zajednicom. Osvajanjem svih 10 mandata je, smatra, olakšana pregovaračka pozicija države Srbije, koja će učiniti sve da Srbi na Kosovu i Metohiji ostanu i opstanu.
Srpsko jedinstvo i srpska sloga su pobedili. Danas ćemo malo da slavimo i da sejrimo i da likujemo, ali od sutra ćemo već da radimo na realizaciji plana za pomoć srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, u okviru koga realizujemo 149 projekata. Znate, treba da se živi, a za to su potrebne i ono što sada radimo. I nove bolnice, i nove škole, i novi putevi, i novi proizvodni pogoni, i to će biti naša pobeda. A ovi izbori su jako dobri zbog toga što je na njima, evo vidjet ćete i kada budu došli i konačni rezultati, na njima je glasalo preko 13-14 hiljada Srba više nego prethodni put. I to vam pokazuje da Srbi veruju u budućnost, u slogu i u jedinstvo sa svojom državom Srbijom, a mi ćemo nastojati da ne dozvolimo drugima da nas tamo zgaze i da budemo uspešni kao što smo bili juče i sinoć i složni.
Đurić kaže da nema legitimne vlade u Prištini i pokrajinskih institucija bez učešća srpskih predstavnika. U dvodnevnu posetu Srbiji stiže predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan s velikim brojem privrednika. Erdogan je uoči dolaska u intervju u Politici izjavio da podržava nastavak dijaloga Beograda i Prištine, da je Turska spremna da da sve od sebe da se reši pitanje Kosova i istakao da bi trajni i sveobuhvatni sporazum, koji bi bio prihvatljiv za obe strane, bio prihvatljiv i za Ankaru. Erdogan, kako se očekuje, u Beograd stiže oko podneva. Svečani doček je ispred Palate Srbija. Razgovarat će se o razvoju bilateralne saradnje, realizaciji velikih ekonomskih projekata, ali i o situaciji u Bosni i Hercegovini, o čemu će biti reči tokom trilateralnog samita lidera Turske, Srbije i BiH. Planirano je potpisivanje bilateralnih dokumenata, a bit će održan i Srpsko-Turski poslovni forum. Predsjednici Vučić i Erdogan obratit će se javnosti posle tete-a-tete razgovora i sednice Visokog saveta za saradnju dveju zemalja. Drugog dana posete svečano će biti obeležen početak radova na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Ekonomski rast i makroekonomska stabilnost, uz puno poštovanje principa održivog razvoja, neki su od ključnih, ako ne i najznačajniji, prioriteti vlade Srbije, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić na otvaranju 19. Srpskog ekonomskog samita u Beogradu. On je dodao da je zato Srbija otvorena za sve oblike saradnje kako bi unapredili ekonomiju Srbije i regiona i kako bi što više investitora ulagalo u ovaj region. Dodao je da Srbija u okviru procesa regionalne saradnje i evropskih integracija ostaje dosledna evropskim vrednostima i standardima, kao i unapređenju celokupne saradnje, naročito u regionu Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Skupština Srbije počela je raspravu o amandmanima na rebalans budžeta za 2019. godinu, kojim se višak novca od skoro 50 milijardi dinara preusmerava na povećanje plata u javnom sektoru, jednokratnu pomoć penzionerima, pomoć građanima zaduženim u švajcarskim francima i na kapitalne investicije. Na izmene i dopune zakona o budžetu za ovu godinu podneto je samo 14 amandmana, od kojih vlada i odbor za financije nisu prihvatili ni jedan. Najmanje 8 ljudi je ubijeno u najnovijim okršajima iračke policije i demonstranata u istočnom delu Bagdada, rezidencijalnom kvartu Sadr City, saopštila je policija. Od početka antivladinih protesta u iračkim gradovima poginulo je više od 100 ljudi, a oko 6000 je ranjeno. I vreme danas. Oblačno, sa sunčanim intervalima, prohladno i suvo, temperatura do 16 stepeni. U Beogradu je trenutno 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 67%, vazdušni pritisak 1000 milibara. Severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled javnog radioservisa je tačno u 12 časova.
Danas časova i 9 minuta, slušate šetnju Radio Beograda 1. Najavila sam da ćemo pričati danas o zvezdobrojcima. Ko su zvezdobrojci, koliko ih ima među nama, možemo li razviti u našoj deci zvezdobrojce ili se zvezdobrojci samo rađaju i ko su uopšte zvezdobrojci, dakle, koji je to izraz i kako sada najavim našu današnju gošću i predsednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, autorka Pupinovog virtualnog muzeja, između ostalog, autorka zvezdobrojaca Aleksandra Ninković-Tašić, ali ja najčešće volim da kažem to je ona divna dama koja toliko nadahnuto priča i o Pupinu i o ostalim našim naučnicima. Dobar dan i mnogo vam hvala što ste danas sa nama.
Hvala i vama, dobar dan i hvala na divnoj zvezdobrojačkoj najavi.
Ko su zvezdobrojci? Hoćemo li da objasnimo onima koji možda nisu čuli za taj izraz?
Saznah sasvim slučajno u Vranju da je postojala stara srpska reč zvezdobroj i značila je ono nadareno dete koje ume i koje broji zvezde i koje gleda u zvezdano nebo. I iz te reči ja izvukoh i napravih reč zvezdobrojici, jer shvatih da su svi naši velikani nauke sigurno posmatrali večno zvezdano nebo nad njima, a onda me udarilo skoro saznanje, pa ne samo da su oni gledali zvezdano nebo, pa oni su zvezdobrojici zbog toga i što čine to zvezdano jato u koje mi bi bilo dobro da smo zagledani.
Koliko, to je ono što sam malo čas rekla, koliko i da li se zvezdobrojci rađaju ili mi možemo na neki način i na koji način da utičemo da u svakom detetu probudimo tu neku vrlinu i taj neki talent?
Ja sam sigurna da mi možemo da utičemo. Sigurno, rađaju se genijalni umovi, ali genijalna srca su ona koja se neguju i vaspitavaju. Kaže jedan od zvezdobrojaca Ivan Đaja, znanje ne čini čoveka, čini ga vaspitanje. Pardon. Upravo tako, tim putem stižemo do suštine zvezdobroja, a to su dobra i velika srca i briljantni umovi koji ih prate.
Evo kad ste, dok ste imali nakašljit, eto živ program, jel? Kad ste pomenuli da su zvezdobrojci, su naši veliki naučnici, svi bili zagledani u nebo, evo ja imam Pupinov citat, ni Nikola Tesla, ni ja ne bismo postigli ništa da kao deca nismo bili zagledani u večno, prostrano i zvezdano nebo nad nama.
To je tačno, ali znate, oni svi pišu o zvezdanom nebu koje gledaju, i Jovan Cvić, i Ivan Đaja. Ivan Đaja piše kako je kao dečak iz brodske palube u sred noći izašao i kako je ugledao tako krupne zvezde, kao nešto najveličanstvenije što je ikada ugledao u životu. Milutin Milanković piše o tome, pa ne mogu se ja srditi na svoj Dunav, a Dunav mu je preplavio čitavo imanje u dalju i kuću i sve što su imali da obrade i od čega su živeli, pa kako da se srdim na najboljeg prijatelja, da zaboravim, noću me je taj moj prijatelj uljuškao u čamcu dok sam kao dete posmatrao zvezde. To je prvi korak, setimo se, Pupin kaže, pa zvezde su gradovima daleko, ne mogu se dosegnuti, izađite u prirodu da dohvatite i pronađete vašu zvezdu. Eto lagan prvi korak, da naša deca mogu da pogledaju zvezdani svod. Tu se dešava nešto čudesno, tu se otvara i duhovni svet, otvara se nadahnuće. Eto, to je mali prvi korak za stvaranje zvezdobrojaca. Verujem da je ovo, da je traženje bolje mere, ovo što ja činim pokušavajući da oživim životopise ovih ljudi, isto način da razvijemo poštovanje i znanje, i to je drugi korak. Ako razvijemo znanje i poštovanje prema tom znanju, pa postaćemo bliži zvezdanom jatu nad nama.
Šta je to što, čega su naše deca danas lišena, naročito u gradovima, po prirodi stvari, jel grad sam po sebi nameće neke okvire, a s druge strane mi kao roditelji koji svi želimo da deci priuštimo najbolje, pa nekad neki i preteraju sa tom preambicioznošću, čega su to deca lišena? Dakle, vratimo ih u prirodu, jel?
Tačno, to je prvi zadatak. Znate, poslednji Pupinov projekat, niko ne zna za to, a Nušić ga je veoma podržao u tome, bio je stvaranje predškola u prirodi. Pa to je danas finski model. Smatrao je Pupin da moraju deca naučiti da trče po mekoj travi, da gledaju zvezde, da budu opušteni, da nije škola od kamene i cigala jedino što će ih usmeriti i vaspitati za život, nego da je to škola u prirodi. To je prvo. A drugo, danas nam je to najteže da ukinemo, a to je komfor. Mi smo naučili da našoj deci stalno bude dobro, da im bude toplo, da budu siti, da se ne sekiraju, da nemaju nikakve teške zadatke životne ispred sebe, svi su zvezdobrojci mučeni izazovima životnim i borili su se i u toj borbi postajali bolji ljudi. I Pupin, i Tesla, i Milutin, i Ivan Đaja, i Jovan Cvić, i čuveni divni Atanasije Nikolić, za koga danas niko ne zna, pa ne bismo imali srpsko društvo bez njega. Kad bih počela da nabrajam šta je Atanasije Nikolić sve napravio, to bi, kako da vam kažem, posle treće stavke neko bi rekao, a pretera ga Aleksandra, čekaj, a ja imam 50, nemoguće, 50 stavki. I čitam naglas deo njegove autobiografije, tu jedna moja prijateljica, i shvatim da se sve utišalo, ona je sela i kaže mi, i, a to nije lagan jezik, pa čita još, kako je preživeo, jer ga je pogledao dobar lekar, pa godinu dana nije išao u školu. Mladi, divni Atanasije Nikolić, muku je mučio, ali je stasao u čoveka koji nam je napravio Akademiju nauka i prvo pozorište i prvo poljoprivrednu školu i prvi udžbenik tehničkih nauka i prvu crtačku školu i uredio prvi moderni zatvor. Pa ništa vam nisam rekla. Takav izazov i u izazov uronjen mladić je izrastao u jednog diva. Diva, skromnog diva.
I tako mi priča i za Pupina, i vi ste zaista mnogo doprineli popularizaciji Pupina, odnosno tome da najširi krug ljudi sazna koliki je on um bio i koliki je čovjek bio. Dakle, ne samo naučnik, ne samo inovator, ne samo mislilac, jedan od najvećih naših dobrotvora. Absolut. A vrlo skroman zapravo.
E pa to je ono što isto je zajednički imenitelj svih zvezdobrojaca. Oni su izuzetno skromni, oni se ne diče svojim zvanjima, ne diče se ni svojim znanjima, diče se jedino i isključivo dobrotom. A Mihajlo Pupin, toliko mi je milo na srcu kada pogledam da danas ipak ljudi znaju za njega, da pre par godina, samo kao otac Kalemova i ništa drugo, a imali smo takvog srčanog čoveka koji je bio spreman da učini sve za opšte dobro, koji nam je pomogao u najtežim vremenima i svojim dobrim delima i svojom neustrašivošću. Opet vraćam, dobrota. Njihove majke, njihove porodice u njima su negovali dobrotu. Nikad to da ih uljuljka komfor i da rade za svoje dobro, uvek da rade za dobro i drugih oko sebe. I oni su to kao matricu usvojili gledajući u te zvezde, razvijali su, što kaže, onaj moralni zakon u sebi i bili su i postali srčani i dobri ljudi. Uvek će za mene duhovni otac biti idvorski pastir, zato što je ostao pastir u posljednjem intervju par nedelja pre smrti. On leži u postelji, a novinar New York Timesa, tada čuveni, piše: sedim pored jednog pastira, idvorskog pastira, vidite, koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Čak i on u tom trenutku, 35. godine, i on zna da iza svega se krije lice i srce jednog pastira.
Pupin se, ako se ne varam, a vi ćete nam vi to svakako bolje znate, pa ćete nam vi reći, on se u američkim dokumentima i njihovim knjigama i potpisivao, jel, kao neko koji s ovih prostora nije davao na značaju uopšte tome što je on zapravo veliki naučnik.
Ja ću vam reći nešto što deluje kao šala, a nije ni malo šala. 1919. Pašić poziva Pupina da iz Amerike odmah dođe u Pariz na Parisku mirovnu konferenciju. I Pupin je u tom trenutku predsjednik Njujorške akademije nauka, predsjednik je još dva naučna udruženja, profesor, član je i američke, i francuske, i srpske kraljevske akademije, poznati naučnik, i on dobija pasoš odmah. Ne mora da čeka, dobija pasoš odmah. Ali Amerikanci su to, uz pasoš mu daju jedan papir koji meni stiže u posjedu 4 ujutru, ja gledam da li imam neki razglas, da ja kažem ljudima šta piše, koje dve stvari pišu na tom papiru. Ime i prezime, ćirilicom, doktor, profesor, naučnik, akademik piše: Mihajlo Idvorski Pupin, zanimanje zemljoradnik. Ni jednu svoju titulu, ni jedno svoje zvanja mogo bi da posrami većinu sveta znalačkog. On piše onu tačku sa koje krenuo u svet, ne srameći se, bivajući ponosan. Zemljoradnik odlazi da spašava u Parizu i srpski narod i da stvara kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, sve po želji Pašićevoj, ali ponosan na svoje poreklo, do kraja života je ostao ponosan. To je ono što spaja zvezdobrojice. Niko od njih nije se dičio onim što će postati, već onim odakle je krenuo. A znate koliko je to dalek put bio za svakog od njih? Svi su iz malih sredina, pa kaže Jovan Cvić, to je kao Pupin da govori. Kada sam bio prvi razred, ušao sam sa majkom u manastir Tronošu. Video sam Bogorodicu sa Isusom, a iznad njih Božije oči. Te su me oči pratile čitav život, pratile su moju nauku. I znao sam, kada mi je teško, kada je teško mome životu, imaću najbolje zastupnike pred Bogom. Biće tu moja majka i Sveti Sav. Jedan veliki genije tako jednostavno piše u poznim godinama, svako od njih. I Milutin kaže, pa ako nosimo duhovni kapital, pa nećemo biti beskućnici ako smo najsiromašniji. Ne moramo imati materijalno bogatstvo, možemo da imamo i duhovno. I svako od njih na svakom koraku pokazuje neverovatnu skromnost, jednostavnost i ponos na tu tačku sa koje je krenuo u svet.
I to jeste ta posebna i ta jedinstvena crta koju oni nose u sebi, ali jedinstvena je ta vaša nadohnutost kojom vi govorite zaista svim ovim naučnicima i kojima nas uvlačite zapravo u priču i negde nas inspirišete da saznamo još više. Vi ste i sakupljač mnogobrojnih dokumenata, evo pomenuli ste da vam i u 4 ujutro su vam stizali. Kako ste krenuli sa tim? Kako ste se zainteresovali?
Krenulo je naizgled slučajno. Dobijem ja pre mnogo godina testamentom u porodično nasleđe, baš meni pripadne jedna velika teget kutija. A to je u stvari kutija u kojoj su knjige i u boji, najviše u boji fotografije. I sad ja pokušavam da izvučem, pa to nije otvarano ko zna koliko dugo. I otvorim prvu stranu i piše monografija manastira Dečani, štampana iz fonda Mihajla I. Pupina i njegova fotografija. I krenula mojim pitanjem, a šta radi na ovoj ogromnoj, divnoj priči o Dečanima fotografija oca Kalemova? Kakve on veze ima sa tim srpskim manastirom? A onda shvatih, ne samo Dečani, Studenica, Ravanica, Žiča, pa to se odvija, to nema kraja i ti darovi Pupinovi su me uvukli u obavezu da nađemo bolju meru kojom merimo naše pretke i da nekako tom boljom merom i mi postanemo dostojniji njihovi potomci. Tako da tako je priča krenula davno, ali otišla je daleko, jer Pupin nikada ne korača sam. On piše o drugim zvezdobrojcima sa najvećim poštovanjem, piše i običnom čoveku. I znate šta me je u stvari prelomilo? Kada sam dolazila u dodir sa ljudima koji su govorili o Pupinu, čiji su dedovi, čak i očevi, imali prilike da s Pupinom sede, pričaju, sarađuju, primaju pomoć, oni su svi plakali. I ja sam pomislila, zašto ovi ljudi svi do jednog plaču, niko od njih nije znao Pupina, znao je samo porodičnu priču o njemu. A to su tako potresne priče. Dođe čovek, krene priča lepo, ali onda krenu suze, njegova prabaka je izgubila oca u Velikom ratu i dobila je miraz od Mihajla Pupina kako bi se udala i kaže, i ja danas postojim zahvaljujući tom mirazu. I onda iza njega desetine i stotine onih koji postoje zahvaljujući mirazima koje Pupin slao posle Velikog rata i kaže mi, on imao ćerku, nimao unuke, ali mi smo deca, mi smo unuci Mihajla Pupina i kreću suze i njegove i moje i to vas uvuče u jedno polje i osjetite, zaista osjetite i ponos i obavezu.
I ta njegova crta i to dobročinstvo njegovo je zaista bilo neizmjerno. Nekako bih pa još malo da čujemo o tome. Zato što se jako malo zna.
Priča se malo.
Da.
Imao je ne tri, kako se mislilo, ja sam verovala do skora, imao je 4 fonda, Mihajlo Pupin, ali oni darovi koji ostavljaju bez daha su oni koji idu van fondova. Vi fondove savladate. Školovanje srpskih đaka, 20.000 stipendija i jedan fond. Kupovina velikih umetničkih dela, tu su i Pa Jovanović, i Uroš Predić, i Konstantin Dan ili Vlaho Bukovac, savladate i drugi, savladate i treći, savladate i četvrti fond, ali kako da savladate na hiljade onih dobrih dela koja idu van fondova, kako da savladate da Pupin, direktorki tada Cvijete Zuzorić, piše: cilj mi je da pomognem svaki čestit pokret svoga naroda, dajem vam sada isto koliko vam je dao i kralj, ali nemojte se ljutiti, kralj ne može više, ja mogu. Toliko i koliko god vam treba, daću vam i sledeće godine. I nastavlja da pomaže Cvijetu Zuzorić koliko god je bilo potrebno. Pa vidite, Srpsko pjevačko društvo kupilo imanje i kuću od para Mihajla Pupina. Pa vidite, 22 puta daje Kolu srpskih sestara ogromne novce. Pa vidite, crkve od Samodreže do Onu u Bihaću, Pećke patrijaršije, Gračanice, kako njegovi darovi u najtežim vremenima stižu. Školama, osnovnim, srednjim školama, Beogradskom univerzitetu, pa ja ne znam, stvarno, on jeste bio veoma bogat čovek. Danas bi ga mogli meriti sa bogatstvom Bill Gatesa, na primer. Ali sve što je imao, sve je davao srpskom narodu, ni malo se ne ljuteći, ni malo ne gledajući da li on može da obilazi svet 86 puta. Ne, brinuo je da li je tamo neka žena sama, da li ima decu, da li ti dečaci mogu da se školuju. Brinuo je o tome kad je slao zvono za Ohrid na poziv episkopa Nikolaja, sada svetog vladike Nikolaja. Sad vi zamislite, pa kako da se čovek oseti kad vidi te papire? Ne samo da kupi, i da, to jest da da novac da se izlije zvono. Ma on nađe čoveka s volovima. Pa sve iz Amerike nađe čoveka koji će da plati tom čoveku koji tera volove da vuče to zvono kroz polje i plati sve da to zvono se podigne i da se njegov glas, njegov zvon čuje. Tako da brinuo je o ramljenju slika, ne samo kupovini slika, o uslovima u Narodno-istorijskom tada muzeju, u kojima će se čuvati i izlagati slike. Brinuo je, piše Jovanu Cviću, dao sam ja novac za ta arheološka istraživanja, nego nešto čujem, dragi prijatelju, tamo je trusno područje, puno je zemljotresa, pa se brinem da mi to što se pronađe ipak sklonimo na neko sigurno mesto. Pa kako brine o tome, evo i ovo ću vam reći, o Idvorskoj porti, koja, upored svega, profesor, naučnik, akademik, koja drva treba da se zasade? Šalje novac i pita đaka na naredne godine i svake godine da li se neko osušilo, da menjamo neko drvo. Jeste oparbali ogradu? Pa belom ste bojom masnom već farbali, hajde sad crnom da se malo promeni. Pa gde srce u junaka, pa kad nalazi vremena? Pa mi ne nalazimo danas vremena skoro ni za šta, sve u trci, u jurnjavi, a on brine da li se drvo osušilo u porti Idvorske crkve i menja drveće i koje drvo i crta male mape i vi to gledate i srce vam se steže. Pa gde je njegova slika, dajte na naslovnu stranu, kako ja lako da objasnim da je čovek koji je odnegovao 4 Nobelovca sadio drveće u porti Idvorske crkve, kako da kažem koji je raspon njegovih dobrih dela.
Hvala vam puno, nekako nam je otišlo vreme, žao mi je, mogli bismo da vas slušamo satima, zaista. Hvala vam puno što ste nas eto podsjetili na neke vrednosti u životu i da bi trebalo više da razmišljamo o njima, a tragovima naših velikih naučnika.
Hvala i vama, hvala što ste osvetlili i oživeli Zvezdobrojice. Evo sada za trenutak u ušima vaših slušalaca, ali i u njihovim srcima, oni žive. Nisu nestali, ne umrli su i to je nekako cilj. Hvala.
Hvala još jednom. Naša gošća je bila Aleksandra Ninković-Tašić, predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin.
Studio Mosta, Studio Mosta. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko. sport
više od igre. Sport više od igre.
U rubrici Sport više od igre danas retrospektiva nastupa večitih rivala Crvene zvezde i Partizana na međunarodnoj fudbalskoj klubskoj sceni. Snežana Pantović.
Fudbalska groznica tresla je Srbiju prošle nedelje, a počela je večitim derbijem u kome je Partizan bio ubedljiv protiv Crvene zvezde. Dva dana kasnije, u utorak, Zvezda je na svom stadionu u drugom kolu Lige šampiona pobedila Olimpijakos sa 3-1 i time zaradila 2,7 miliona evra. Uspešan je bio i Partizan u Kazahstanu. On je pobedio Astanu sa 2-1, pa je i on inkasirao 570 hiljada evra. Međutim, ovi trijumfi mogu imati daleko sežni značaj za srpski fudbal. Oni vode Srbiju ka 15. mestu na UEFA-inoj rang listi. Međutim, vratimo se fudbalu koji su igrali naši najbolji klubovi. Kolega Milan Bigović razgovarao je sa fudbalskim trenerom i analitičarem Milanom Rastavcem, koji smatra da je ključni trenutak u pobedi Crvene zvezde isključenje jednog igrača grčkog tima. Do tada je Zvezda igrala neubedljivo, slabo, uplašeno.
Da, nije bilo dovoljno proboja, da kažem, dovoljno ugrožavanja Olimpijakosa. Bilo je dosta mlako to u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu i sa izmenama i sa situacijom na terenu i sa slikom unutar igre dosta se situacija promenila i Zvezda je postala prvo mnogo agresivnija, a onda sve je učinkovitija.
Vidi se da nedostaje uigranost, pogotovo kada govorimo o Novajlijama, Garcia, La Para. Jednostavno se ne razumeju najbolje, što je i logično sa ostalima, jer nije bilo dovoljno utakmica. To je objektivno hendikep za Crvenu zvezdu.
Jeste, hendikep je što ima puno novih igrača, hendikep ili otežavajuće okolnosti što Zvezda sad i na drugačiji način želi da pravi rezultat u odnosu na neku svoju igru iz prethodnog perioda. Onda tu dolaze i povrede koje imaju naravno svoj uticaj, jer taj Garcia je igrao posle par nedelja pauze zbog povrede, onda je normalno da u prvoj utakmici posle povrede ne može da ima nivo kao kad je u najboljoj formi. Tako da ima tu dosta razloga i teškoća s kojima se treba nositi, ali sve je to razumljivo.
Crvena zvezda je pobedila, zaradila 2,7 miliona evra, trenutno je druga na tabeli. Da li Crvena zvezda može da eventualno ostvari jedno sportsko čudo, da prezimi u Evropi, možda čak i da stigne do tog drugog mesta, što je izgledalo na početku kao nemoguća misija?
Ti zadaci i ti ciljevi koji su tako visoko postavljeni su zaista teški za izvesti u ovom momentu. Razlika i prednost velikih klubova jeste baš oni momenti kada to počne da se odlučuje i definiše do kraja. A to je kad se nagomila broj utakmica u prvenstvu, kad se nagomila broj utakmica ovih evropskih i kada treba da prelomite u odlučujućim utakmicama gde zamor, povrede i svi ostali faktori imaju najveći mogući uticaj i onda dugačka klupa i sve i neki kontinuitet igara zajedno, kontinuitet trenera, ideja igre presuđuju, a onda je to mnogo teško se nositi s njima, jer ipak mi naše probleme ove fudbalske rešavamo od godine do godine ili od 6 mjeseci do 6 mjeseci.
Ko vas je možda oduševio u crveno-belom timu, ko vas je razočarao?
Da, oduševio mi je naravno po ko zna koji put u ovom posljednjem delu Marko Marin, koji je odigrao jednu sjajnu utakmicu, a neki negativan komentar, pa stavljam možda taj Kanjas koji nije bio na nivou, pošto ga odlično znam iz Grčke, koji znam da može mnogo bolje.
a kada je reč o našoj grupi Lige šampiona, Tottenham je kod kuće doživeo apsolutni debakl od Bajerna. Nemci su slavili sa 7-2.
Mislim da je ta utakmica na neki način i dobra škola za sve. Ona je onako objasnila fudbal sa svime što on nosi. Finalista Lige šampiona može da izgubi utakmicu kod kuće sa pet razlike, to je da primi 7 golova i da u toj utakmici ne bude katastrofalno loš. Znači to sve može fudbal.
To je moj utisak.
Da, i to je eto, znači i sa kvalitetnim igračima i sa kvalitetnim trenerom i sa ekipom koja igra možda i najkvalitetniju ligu na svetu, moguće je to da se desi unutar jedne utakmice, jer se takav moment desio. Ono što predstavlja zadatak za Tottenham to je da se takve stvari ne ponavljaju, ali ponekad mogu da se desi.
Uplošena i stegnuta igra Crvene zvezde pred 40.000 raspoloženih navijača bila je možda i posledica nesigurnosti i gubitka samopouzdanja posle poraza u večitom derbiju od Partizana. Zna to i trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
Sama utakmica, kao utakmica mi nismo ušli dobro kako treba, ušli smo mnogo opterećeni zbog svih ovih prethodnih dešavanja koje su bili, pogotovo mogu da kažem svog ovog vremena šta smo preživjeli posle utakmice sa Partizanom i izgubljene utakmice. Videlo se u mojim igračima jako, jedva su čekali utakmicu u Ligu šampiona, jednu utakmicu trebalo nam je onako jedan dobar protivnik da probamo da onako da kažemo da skinemo te okove koje su imali i jednostavno mi se uopšte svidalo to prvo poluvreme. Mislim da u razgovoru na poluvremenu neke stvari, ono što sam hteo kod njih i da probudim i da budu oni što oni jesu, su je bilo sasvim kao što ste svi videli, sasvim jedna druga ekipa koja je izašla u drugom poluvremenu. Ono što su ključni detalji utakmice u svakom slučaju, primili smo eto da kažem jedan gol koji spada u domenu tih lakih nekih golova. Ključni detalji po meni su dva ključna detalja, to je sigurno drugi žuti karton igrača Olimpijakosa, gde jednostavno smo mi krenuli apsolutno sa dva špica da igramo ubacivanjem Boačija i igranjem i opterećivanjem Olimpijakosove zadnje linije i sigurno detalj u 80 i nekom minuta kad je bila klasična šansa da je promašena i sigurno da je u tom trenutku Olimpijakos dao gol. Pitanje je bilo da li bi mi kao psihički mogli da se ponovo vratimo na utakmicu. Tribina vam je jedno veliko bravo, jedno možda više znam i osjećam od vas, jer sam bio i odrastao sam u Grčkoj. Znam kolika je ljubav prema Crvenoj zvezdi navijača Olimpijakosa i znam kolika je ljubav navijača Crvene zvezde prema Olimpijakosu i to su oni i pokazali na tribinama. Još jedno veliko bravo, čestitam Olimpijakosu, pobedili smo jednog velikog protivnika sa velikom istorijom, a mi imamo i okrećemo se naravno sledeći narednoj utakmici koja je u prvenstvu, koja nam je jako bitna.
U razgovoru sa kolegom Dejanom Nikolićem, fudbalski stručnjak Ivan Golac kaže ono što smo i svi videli. Crvena zvezda je u krizi igre. Ne toliko u krizi rezultata, ali u krizi igre da.
Vrlo evidentno, zvezda od početka pred kvalifikacija se dosta muči. Nema svoju igru, nije pronašla svoju igru. Vrlo teško organizuje napade. U sredini fali toliko toga. Pa i u špicu, Boga mi, jel? Imali smo utakmice i proti Kopenhagena i Young Boysa, gde se vrlo teško dolazi do šansi, gde se vrlo teško realizuje. I ono što je možda po meni najsimptomačnije, to je da Crna zvezda igra dosta jednu zatvorenu varijantu i suviše se mnogo oslanja na kontranapade i da postigne neki gol ili iz prekide ili eto igrom, da ne kaže neke slučajnosti, jer utakmice koje su upozorile to protiv Kopenhagena, mislim da se 90% igralo Viktorije praktično u zvezdini 30 metara, to je na evropskoj sceni je to nedopustivo i to je nemoguće ostvariti pozitivan rezultat. Ono što je vrlo evidentno bilo jeste sigurno i Partizan je deklasirao zvezdu i to baš onako da kažem ulagano, ne pamti se kada i kako tako lagano. Sigurno da je u krizi igre, rezultata ne toliko, jer videlo se da Crvena zvezda imala ogromnih problema dok je na terenu bilo 11-11.
Da, kao i Partizan tako, protiv Alkmara.
Kao i Partizan isto, tako je. To su pokazatelji da li su protivnici bolji za tog jednog igrača i smo mi slabiji. Međutim, Zvezda sa tom pobedom malo je sebi olakšala, ali sad ide u London, da. Protivniku koji je raznešen od Bajerna.
Uništili ono su ih Bavarci, da.
Što stravično. Tako da i Partizan i Crvena zvezda imaju gostovanje na ostrvu. Njihov pristup mora biti 300% promenjen. Znači, ukoliko budu išli pozitivno, imaju nekakve šanse. Ako bude opredeljenje kao do sada, pogotovo Crne zvezde, onda su ogromni problemi.
Verujemo da će biti uspešno i za crno i za crveno-bele i zbog tog koeficijenta naše države, kako bi eventualno imali dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona od sezone 2020-2021. Dakle, svaki gol, bod su izuzetno značajni, a nam ostaje da uživamo i navijamo. Bio to gospodin Ivan Golac, kome se zahvaljujemo.
Nema na čemu, svako dobro.
Partizan je u drugom kolu Lige Evrope protiv Astane u Kazahstanu igrao zaista odlično i bilo je samo 2-1. Žali i prvotimac Zoran Tošić.
Mislim da smo mi jedna fantastična ekipa i da smo to pokazali. Igramo jedan lep fudbal za oko, atraktivan, ofanzivan, sa puno šansi. To je veoma dobro za nas, samopouzdanje nam se podiše sa mnogo šansi i dobrih lopti, ali nažalost samo dva gola.
Igrač Partizana Bojan Ostojić kaže da je u drugom kolu Lige Evrope najvažnija ipak pobeda.
Bitna pobeda na ovom teškom gostovanju, znamo koje su ekipe sve padale ovdje, posle Celtika, da ne nabrajam koje sve, da kažem, ligaške ekipe, ali najbitnije da smo pobedili, mogu samo da žalim što smo primili taj jedan jedini pogodak i mislim da nismo zaslužili da ga primimo.
Slobodan Urošević iz crno-belog sastava je zadovoljan kako je delovao tim Partizana na terenu.
U drugoj utakmici u grupi AZ Alkmaar i Manchester United igrali su u Holandiji nerešeno 0-0. Posle prva dva kola Partizan je vodeći tim u grupi sa 4 boda koliko ima i drugoplasirani Manchester. Treće mesto zauzima AZ Alkmaar sa 2 boda, a Astana je četvrta bez bodova. U trećem kolu Lige Evrope, 24. oktobra u Beogradu, Partizan će igrati sa Manchester Unitedom.
Zahvaljujući trijumfima Crvene zvezde protiv Olimpijakosa u Ligi šampiona i Partizana u Ligi Evrope protiv Astane, Srbija se bliži tome da u sezoni 2021-2022. godine ima dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Zato nam je potrebno da budemo na 15. poziciji UEFA-ine rang liste. Sada smo na 17. mestu. Najveći rivali su nam 15. Grčka i 16. Kipar. Miloš Panić.
Teza o dva srpska kluba u kvalifikacijama za Ligu šampiona donedavno je zvučala kao san. Međutim, sve redovnije učešća Partizana i Crvene zvezde u grupnim fazama Lige Evrope, odnosno Lige šampiona, mogla bi da ovaj san pretvore u stvarnost. Sportsko društvo Partizan slavi 74. rođendan, a i su njegovi fudbaleri oduševili. Pobeda Partizana od 2-1 nad Astanom u Kazahstanu od velikog je značaja za crno-bele, kaže reformator igre crno-belih, trener Savo Milošević.
Jako bitna pobeda za nas. Znate i sami da smo prvu utakmicu propustili kući, da osvojimo 3 boda i da nam je trebao break na strani, tako da možda ova pobeda vredi duplo i ona sigurno znači da ćemo biti u igri za plasman do kraja kvalifikacije, što je bio naš cilj.
Međutim, pobeda Partizana nad Astanom je od velikog značaja i za budućnost našeg fudbala u celini. UEFA koeficijenti, koji se računaju u petogodišnjem ciklusu, posle rezultata crno-belih podigli su Srbiju na 17. mesto najuspešnijih evropskih saveza. Na toj poziciji prestigli smo Hrvatsku, a ispred nas se nalaze Kipar na 16. i Grčka na 15. poziciji, koja donosi benefite od dva predstavnika u Ligi šampiona i tri u Ligi Evrope od sezone 2020-2021. podsjetimo da je Crvena zvezda u direktnom duelu za to 15. mesto savladala Olimpijakos ovog utorka u okviru drugog kola grupne faze Lige šampiona i tako Srbiji donela veoma bitne bodove. Svaka pobjeda klubova u evrotakmičenjima donosi Fudbalskom savezu dva boda koja se dele sa brojem učesnika u evropskim kvalifikacijama na početku sezone. Tako se naši osvojeni bodovi dele sa 4. Podsjetimo da su svi naši glavni konkurenti, Hrvatska, Kipar i Grčka, ostali sa jednim predstavnikom UEFA takmičenjima, što nas stavlja u povoljan položaj. Večiti rivali rade veliki posao za ostale srpske klubove i na dobrom su putu da im obezbede bolje uslove u evropskim takmičenjima. Bio bi red da od Vojvodine, Čukaričkog, Radničkog i ostalih dobiju podršku kroz sakupljanje bodova, a ne da navedeni klubovi, kao i svake godine do sada, završe učešće na evropskoj sceni pre početka turističke sezone i godišnjih odmora.
Ističemo i pohvaljujemo na kraju i human gest igrača Crvene zvezde posle utakmice sa Olimpijakosom. Predvođeni kapitenom Markom Marinom odneli su 100.000 evra deci koja se leče u dečijoj bolnici u Tiršovoj.
Bitna i lijepa akcija Crvene zvezde i da smo obradovali djecu ovde, da se što prije oporave, malo pozitivnu energiju da im dajemo. Ja sam srećan uvijek da možemo.
I čuli smo dakle i rubriku Sport više od igre, našu stalnu rubriku ponedeljkom, i polako ali sigurno stigli smo do kraja današnje emisije. Ostanite uz Radio Beograd 1.